Mango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tukolobela. Baimboka koleka zomi na minei ba kufi na bobomi ba adef ba fundami ko sala lobi loleki na sektor ya ba mpere na teritwari ya Lubero na Nord Kivu.
Na kati ya mboka wana ba adef ba siba poti ba adef ba siba poti na ndongo kungonga weto za koloba ba siba bomi pe bato ba zigi sipe ba ndako ba zoki sipe bato.
Na etuka ya Lualaba ba vandi ba district ya Mwana Mpande na selulo monomapia na commune urbaine rurale ya Fungurume ba fundi company TFM to tenke Fungurume mining ku baby sanzila ya mai na nzinga nzinga mpe mopepe ya commune.
Awa tozali na mai oyo ya monene kote ya nord ya Kwatebala. Mai oyo tozo mekango na instrument oyo. Tozo mona ke awa, ba chifre nyonso ezo la kisake toza na ba norme.
Lelo, nalinaka na biso monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi a Sololaki na Dr. Richard Kunieki Tondele oyo wa Silisa Kelasi na ye na Kinshasa lokola médecin généraliste na 2004 kasi lelo oyo a Silisi Kelasi esusu na epidemiologie na Californie awa na ekolo Amerika. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse eyelengelami na Edi Isa. Mbote Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokili mozalaki na bakima bitumba koleka milion kama moko na ntukumi bale na suka ya sanza ya minei esakoli o komisaria ya barefugie HCR na rapport na yango ya mobu moye.
Mokambi ya HCR, Filippo Grandi alobi eti na bikololo kola ekolo Congo Democratique pe Birmanie ba milion ya bato basusu bakimaki mobu moleki po na bitumba makasi na mokili. Bituluku bia bato basusu ba katisaka mikolo na mikolo mboka moko e bebisami lokola na bitumba pona kukende na bikolo bia bobola koleka e bakisi Filippo Grandi na maloba mayi na ndakisa bato bayike bazali kouta bikolo misusu pona kota pe kukota na Chad zinga zinga pe Chad esi yambi bayi Sudan koleka koton kama motoba uto sika koleka mobu moko bitumba bizalintina ya bokimi ya batu mingi elimboli Filippo Grandi abakisi eti kumimpasi po na kubungula makambo maye na 2023 batu koleka milion tuku motoba na misato bakomaki bakimaki kati na mboka na bango.
Anthony Kinzo Kamole oyo azalaki kino sika mokambi ya anapi misala mia ekolo mia botomboli boti ya mi ya misolo na bokili misala na ekolo Congo Democratique atia mi bo mokambi ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi.
Mokano mwabo pesi ebonga eye na Anthony Kinzo Kamole mosakola mi na itando ekipe na konta X ya presidence ya ekolo Congo Democratique. Bomo kambia anapi Anthony Kinzo Kamole a tambolaki bikolo mingi pe bisika mingi pe pona ko lakisa na bapaya bolamu ya kokende kutia misolo pe kokela misala na ekolo Congo Democratique a limbolaki mbala mingi na veuwa lingala makasi ekolo eye ezali kosala pona kokomisa pete bo kilimi misala.
Koleka bato ntuku minei ba kufi na bobomi ba tomboki ba adef ba salaki lobi loleki na mboka Makengu na teritwari ya Lubero na Nord Kivu.
Mokambi ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa Mitela, Tatoli ete nzoto ya bato tukumine inami bale monani. Mokambi ya secteur ya Bapere, alobi ete bato basusu koleka sambo bazoki lokolaye, bayi société civile basakolipe ete batomboki babomi bato baye na makwangola. Ezali mbala ya yambo ete batomboki ba ADF, bakuta na Lubero, ope mbela ya boke bisi ebitamaki pona yango uto mwa mikolo. Mokambi ya territoire ya Lubero andimi sango yango nzoto ya bowi misusu ezali kokoba ko lokotama na zamba pe na nzela ya bilanga.
Bopesi mangwele ya buka buka bobandi lelo pona etando ya ekolo Congo démocratique mobimba.
Bana uta mbotama kino mibu mitano bakopesa mamangwele maye na bituka binso longola na Tanganyika epai ndelo na yango ekokende kino na bana ya mibu zumi na mitano. Bopesi mangwele bwango bokokende kino mokolo mwamposo.
Ekolo Rusi etindi masua mayango maike na sumare moko na libongo lya la Harvan na Cuba.
Masuwa mango pe sumarin yango makumi po na ngalasisi ya mampinga ya mboka eye pene na ekolo Amerika. Bayi Washington balobi ete ezali na likama liokote po na ekolo Amerika pe Kuba kasi ba yano ba manyoli bazali ko tala yango lokola matumoli pe bolakisi makasi na ngonga eye matata mazali makasi kati na ngambo wibale na mabele ma Ukraine. Matata mabima maki makasi penye na bitumba na tango Orisi etindaki sous-marin na yango na Kuba na 1961 na baie de Cochon na ekolo na eleko eye ya guerre froide.
Bakambi ba bikolo bia G7 bazali kokutana na Borgo e Niazia na Italie.
Papa wa Roma, Papa François azali mubengi sami ya kukamwisa na bokuta ni bwango. Ezali mba ya liboso iti Papa azwa maluba na likitalie pe ya kolo bila intelligence artificielle to mayeli ya ba machine. Joe Biden mokonji Amerika et Emmanuel Macron ya France a Olaf Scholz chancelier ya Allemagne pe ba ninga babango ba susu ba bikolo misusu ba yamba maki na ministre wa yambo ya Italie Giorgia Meloni. Volodymyr Zelensky ya Turquie ya Ukraine a bengisa maki pe lokola na mayangani mango moko na bayimbo la materi ekolo Amerika alobi ete Joe Biden na Volodymyr Zelensky bakoti ya manzaka na boyokani po na bokengi bakambi ba G7 ba yokani po na kopesa dolar miliard tuku mitano na Ukraine na nzela ya bozwi ya Russie boye bo simbama. Esakoli bongo lobi ndako ya misala ya ekolo France pe misolo miango mikopesa ma yambo na suka ya mobu 2024.
Tosukisa na Anthony Blinken oyo alobi hazali na molende po na kukoba koti ya mbamba na ntina ya komema botelemisi bitumba na Gaza na bitumba bizali kongala na kati ya Israel na Hamas wuta sanza mwambe.
Sekretaire d'Etat ya ekolo Amerika alobi yango na suka ya mobimbo mwaye na Doha na Qatar alekaki na mobimbo mwango na bikolo minei ya ituka ya Moyen-Orient. Alobi ete Washington ezali kosala na bikolo misusu Qatar na Egypte na tina ya kokoma na botelemisi bitumba.
Matondo mingi na yo Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayimboka koleka zomi na minei bakufi na bobomi ba ADF bafundami kosala lobi loleki na sekteur ya Bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Bayimboka bazali kokima kolanda administrateur ya territoire ya Lubero, Erikas Mwisi.
Batomboki ba ADF baye basali ikila ena na bokoti bwa bango ya yambo na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu. Bayimboka baye babomami na mbeli pe machete esakoli maître Fabrice Kambale Rumia oyo abundela kama koki mabomoto na territoire ya Lubero. Toka maître Fabrice Kambale Rumia. Ezali batomboki ADF baye babomaki bayimboka. ata koto sila ki koloba yango. Ezala ki uto ba 14h. Bakota ki na village Maikengo. Ezali pene na chefuli ya groupement ya Bapakombe. Ezali pwete ba ima pinga maikolo Kongo Demokratike bazali wanate. Ezali na ba imboka leka zomi na misa tobae babungi sibo moi. Basusu pe bazali kolukama. Tozali penza ya kokamwa. Tosengi kasi na mbula matari ya etuka kosali sapona ko kunda bawei pe kosunga bakimi bitumba pwe pe basoda ba bazali ko bunda motango mabango mabakisama. Administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa Mpe, andimi sango eye. Toyoka Alain Kiwewa.
Ezali localité moko, ezali na kati ya agglomération moko babengi yango baosua. Babengi yango baosua, ezali na kati ya groupement ya Bapako ya Bapakombe. Na kati ya groupement ya Bapakombe na kati na secteur ya Bapere awa na territoire ya Lubero. Bazali komona na kati ya mboka wana bamoni presence ya ADF. ADF o babengaka ADF Naluto, ADF MTN. Donc bamoni presence na bango kuna et puis na kati ya na yango et bamoni chef de village na kati na bango na kati ya mboka wana. Donc ba ADF basi ba koti na ndong kongonga yoto za koloba basi ba bomi pe bato baziki si pe bandako bazoki si pe bato.
Alain Kiwewa asakuli ete mapinga makumi na esika ya ekela asengi na baimboka kubasunga. Tulanda lisusu kolonel Alain Kiwewa.
Na osenga na ba population baza la kana confiance ya force armée na biso ya République démocratique du Congo oto bengi yango ba force de loyaliste. Na tango tozali koloba awa na basi bakomi na esika yango. Donc force na biso armée oto benga ka FARDC na biso basi bakomi deja na esika yango. E nde tozali kozela tango oyo bazali kosala musala ya koluka luka luka munguna.
Babomi baimboka bana sima koboma basusu kolika nkama mposo moleki na sektor ya Benimbau na groupement baswa madiwe. Mambi manso maye mazali kolikana atako mapinga maekolo Kongo Demokratike mazali kosangisa makasi maye na maya ekolo Uganda UPDF. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Na ituka ya Lualaba, bavandi ba district ya Mwenampande na selulo monomapia na komino urbano rural ya Fungurume, bafundi kompani TFM Tenken Fungurume Mining ko bebisa nzela ya mai nzinga nzinga pe mopepe ya komina. Kasi Tenken Fungurume Mining elobi talisi na bato bazali na mayele ya kotala mai mpe bato baye balobi ete likambuli ya mabeli zali tempe mai mabebi samite. Raymond Mwamba.
Bana mboka baye bafundi société Tenken Fungurume Mining ebale mofia na dipeta na show na ba acids eye esopani na usine ya 30k ya société eye. Kasi likambolie libo ya maki na assistant ya directeur ya environnement ya Tenken Fungurume Mining Patrick Mbayo Toyokaye.
Bayaki po na makambo plainte ya environnement. Balobaki ke pollution ezalaki esika ya mabele, esika ya pepo, esika pa ya mai. Me, TFM amobilizaki makambo na ye nyonso pona kosala ba expertise scientifique. Kutu, tosalaki yango en connivance avec INILU, laboratoire ya INILU, laboratoire ya l'état pe ezalaki ya CRA, OCCP ezalaki wana, tosangisaki ba resultat toti yango na mesa esika moko, preuve ata moko moko te ezalaki poto ebake pollution ezalaki.
Pona bana mboka, société TFM kolongwa na esika yango na tina ya koboya matata. Tolanda mofondi ya mboka mofia Faustin Kilufia.
Ngai en tant que habitant ya mboka oyo na osenga na bakonzi ya société wana basala effort na bango nyonso po ba identifier bato nyonso po tobima mboka oyo. Mboka oyo ekomi na ba menace ya pollution, toza na eloko mosusu ya koloka te. Tozosenga na bango ba identifier biso tokende
la délocalisation.
Po na komema kimia, mokonzi ya environnement Freddy Mukalai abeti siti yete société esengeli elongola bavandi baye ata kobebisami ya mabele mpepo to mayi bozali kati ya 8,35 na 8,06 pe mibeko milakisi ete mayi ya komela esengeli kozala na pH kati ya 6,5 pe 9,5. Tolanda Freddy Mukalai.
Awa tozali na mayi oyo ya monene kote ya nord ya Kwatebala. Mai oyo tozo mekango na instrument oyo to meka pH tozo mona ke awa ba chiffre nyonso ezo la kisake toza na ba norme hein makambo ko lekisa norme ezate donc mai oyo eza bien makambo na ko loba ke o non mai wana eza mabe bato bazoko ka ko utiliser ngote ezala kate awa tozo mona ke eloko mondele ezo la kisake non makambo nyonso eza nye tozala ki ba expertise mosusu tozala ki na labo ya CRA tozala ki na labo ya OCC tozalaki kutu na labo ya Unilu. Makambo wana tosalaki yango to konfrontaki ba resultat na biso nyonso tu biso tozalaki kaka nye makambo nyonso ezalaki sans problème.
Société Tenke Fungoro Mema Ininga bavandi ya Mofia na ba quartier misusu société civile na gouvernement bazali na nzela ya koluka e yanu na matata maye uta kolozi passion Raymond Mwamba pour na VOA Afrique.
Matondo mingi Raymond Mwamba bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo na monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi asololaki na docteur Richard Kunieki Tondele oyo asilisa kelasi na ye na Kinshasa lokola médecin généraliste na 2004 kasi lelo oyo asilisi kelasi esusu na épidémiologie na Californie awa na ekolo Amerika na lisolo na bango docteur Richard Kunieki Tondele alobelaki mpe mikakatano akutani na yango na nzela ya kelasi. Kasi nini etindaki ye asala kelasi ya epidemiologie musala na ye ekozala nini sika tolanda.
Monganga nazoyo kapasi awa nasala nini?
Sotyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Na eleki a peu près une semaine, outi kozwa diplôme ya licence na épidémiologie awa na États-Unis na État ya Californie. Mesiko oye bisa balandi ya émission na biso, diplôme wana obakisi, en plus na diplôme na ozaki nango deja ozwara na Congo, oza médecin généraliste na Congo. Oyo wana eza spécialisation. Sikoyo, musa na yo kozala nini. Domaine nini vraiment ou se concentre na yango plus.
Ok, merci Maman Fatou. Naza Dr. Richard Kunieki Tondele. Naza originaire RDC. Naza médecin ya clinique universitaire, Université de Kinshasa, promotion 2004. Après Oana na sala qui va passer de l'étendue les lois se retrouver aux États-Unis mais aux États-Unis et salimaki que il fallait que quand on va procéder à Bélé pour qu'on la clinique. Mais pour la Kananga, je n'avais pas assez d'anglais, puis c'était un peu difficile. Mais j'ai eu l'opportunité de travailler dans la CDC pour le compte pendant l'épidémie d'Ebola et de COVID. Mais il s'est fait que après le projet, il fallait avoir une spécialisation pour avoir accès à le marché, à le projet. Et il fallait maintenant, vraiment pour moi, je m'étais engagé dans la public health, santé publique, et puis aux autres domaines, épidémiologie. Donc, j'ai été un master épidémiologie, et on est dans la zone à partir de l'université à Loma Linda, dans l'État de Californie. Et en gros, on a la Kanisi Nazi. Donc, avec ce titre, on a à mesure et à travailler sur l'épidémie, pour planifier, pour évaluer le système de santé et puis écouper sa possibilité que vous allez facilement recruter à ou vous allez considérer pour y a ce diplôme parfois et c'est un comme de la milaï pour bazaï. Donc c'est un peu ça, grosso modo. Donc tout vous allez à mesure et à travailler avec incidence nion sur coquille koya pour voir comment la maladie est répartie. Parti ni n'amokile dans ma maladie oyo ponani kaka oyo na parti oyo qu'est-ce qu'on peut faire pour na ko prévenir ma maladie nyonso ana yango ba facteur oyo sezo contrôler ma maladie yango plus to ko na ko tala siko.
Merci mingi docteur Richard Kounieki ndengo lobi bongo na kotanga o bosali na diplôme oyo zwi boko banda ko analyser ba facteur mais boko banda pe ko ninga ko yeba épidémie oyo ezo sala ma côté oyo boye pona nini ezo sala ma boye pona nini ezo sala na tamboye olobaki na ebandeli ete ozalaki ko travailler na CDC botalaki épidémie ya Ebola botalaki pe COVID mais est-ce que koko exception après ko tanga yango so ki vraiment eloko nini sala ka ke épidémie ndenge bozalaka ko travailler sur Ebola. Épidémie ya Ebola, pona nini salemaka kaka ba côté kuna o esalamaka et puis pona nini kaka na ba période wana neti na tango ebandaka mingi na ba juin juillet et puis pona nini esalamaka kaka na ngambo kuna ya Afrique soko ebisa biso après ba facteur bosi botangi
moni ba facteur oyo ya epi ya Ebola ndenge tozo lobelango eza ba facteur bele kotaka en jeu po eke ba epidemie wana esi manifeste ebi ezala recurrent na ba region wana ozomona neti ba facteur neti climatique epui ba consideration mosusu ya ba culture nyonso wana ezalaka na base ya problème ezala kaka place wana se totali neti climat omona na période wana kaka poka ba discipline wana ezo se répéter kaka yango wana kokomona problème wana ekozala kaka na ba période wana souvent ekozonga et puis se totali pendant ba comportement na du point de vue culturel omona ba mêmes habitudes oyo population a bandelaka na même période yango wana pe kaka c'est comme ça comment on sale l'effort que l'équipe est à la mais équipe mon corps est cause à la niveau CDC et l'an de la cas pour mettre au sale l'effort que n'a pas période ou n'a pas contrôlé la situation n'y en soit la facteur ou n'a et cas mon corps et mon ami beaucoup qu'à cause jiguilé avant et se contaminer dans la nissou pour écouma n'a niveau il ya pandémie ou bien. Donc, quand il y a des gens qui ont été contrôlés à temps avant de se réparpiller.
Matondo Mingi. Et bon, Kasi, awa aussi ici, ko tanga na yo, oko kende, ozonga esika ba epidemie ezali e se manifestaka, to boko zela kaka, soki epidemie esalaminde bokiti sur le terrain.
Actuellement, Eza na ba équipe Ezo travaillé épidémiologiste Eza ka kanaka na ka épidémie. Omoni épidémiologie Ezo évolué. Bosso to bandao de la épidémie et s'est manifesté pour intervenir, mais actuellement l'équipe est comme qu'on travaillait avant développement épidémie, pendant et même après pour vous à la surprise. Donc tozawana normalement épidémie et branche à épidémiologie va comme qu'on contrôler va facteur wana à tout moment. Donc avant, pendant et après. Netit va par exemple la zone endémique wana, ils ont toujours sous contrôle. Ils ont les équipes au balandé là qui va paramètre nous sommes le facteur nous sommes comme ça va qu'on détecte en avant. Donc à l'époque c'était ça la différence. On attendait que famille et bima, bakai bima, bon on peut se mettre au travail. Mais actuellement il y a des équipes qui sont là en train d'étudier comment qu'on préparer réponse au cas où manifester, comment qu'on éduquer population, nion son chaîne, on a nion ça va là. Donc c'est ça un peu. Bien que les moyens ils vont dépendre na structure, na état ou bien na organisation na bino, ba moyen va vous financer et qu'on a la ndenge moko te pendant épidémie na pendant en dehors de l'épidémie. Donc, net, si vous êtes en dehors de l'épidémie, peut-être que vous avez un moyen d'inviter, un moyen d'inviter, juste pour surveiller, pour l'andela, ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est un peu, c'est grosso modo, c'est un peu ça.
Maintenant, Domingue, docteur Richard, oh, tu as dit, moi, je suis en Likambolita, l'épidémie, mais tu as dit, au outil qu'on joue diplôme na yo semaine passée. Et bah, difficulté, ni au coup, na ki na ango, en tant que médecin, au sala na Congo, au tangi na Congo, oya na États-Unis, au kokape ko tango, au kokape ko zwa diplôme.
Yes, maman, fat, difficulté, zala ki ya motuya, ya liboba, difficulté za ki belle, il faut reconnaître, difficulté ya liboso, zala ki oyeba monoko, anglais malamu. Et anglais a été prêté. Pour mes sœurs, na ba anglais na dit sur English for Africa. Je vous assure que c'était une casse-tête. Donc, anglais na dit sur on a au côté na classe, banda professeur, banda le batita, moi c'est ici. Au retenir ça à 10% de ma cambalobi. Et maintenant, c'était, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail pour se récupérer. Difficulté à mi balé avec une au côté d'un système américain, mon oyabiso, système nabiso na oyabango est diamétralement opposé. Donc, pour bas recruter, y en a osé la retenir na liste à université comme étudiant, il fallait bas test au préalable. Alors, soit bas TOEFL ou na, ou soit bas TIS. Donc, mes examens et bien, il fallait ça là pour osé la dire. Mais sauf que au saliango, au côté comme la facilité à Rolanda pour ces cursus en avion sont normales. Et puis, la courbe a difficulté à mettre ça tout. Il y a un souka, il y a un rythme à travail. Rythme à travail, il y a dit son abango, il y a qui vraiment différent. Il fallait se donner au fond pour au coca. Donc, ce qui est dans un déco, au bal, le canicule au salon, juste un dingue dans le bloc, on a mis ça tout, bachango, la moussala, et puis. Mais ce n'était pas facile pour moi.
Ce n'était pas facile, mais aussi ici. Longonia, tu présentes ma félicitation. Oh, koba na musala, oyo, okoni ko sala.
Merci beaucoup, maman Fatou. Na tondi o botondi, na nisi, te koza okazen a roulouve la épidémiologie à la prochaine occasion.
Zalaki Dr. Richard Kounye kitonde le utolo la kala Amerika yangonde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika tolobela ki ete bayimboka koleka zomi na minei bakufi na bobomi ba adef bafundani kosala lobilo leki na secteur ya bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu tolobela ki pelisusu na ituka ya Lualaba esika wapi bavandi ba district district ya Mwanampande na selilo ya mono ya manu mapya na komini urbano rurale ya Fungurume bafundi kompani TFM kubebi sanzela ya mai ya nzinga nzinga pe mopepe ya komino bokoki kolanda haba sango na biso na voalingala.com to na ba réseaux sociaux au voalingala lokola Facebook, Instagram, PX, Matondo Mingi na Fatuma Kalala Alimasi, MP Audrius Regis, ma pisi suma boko nanzela ya masini, botika la malamu, nde to kutani lisusu sima, ezala kibongo, Antoine Roger Bolamba, utolo la kala l'Amérique, wana Washington DC, Boboto, omabota mabino.